Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda di hari Selasa, 30 November 2021. Bersama saya, Vina Mubtadi. Seperti biasa, dari Washington DC kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai semakin banyak kasus virus corona varian Omicron ditemukan di seluruh dunia.
The reaction of some of countries in terms of imposing travel bans and such measures.
Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional.
Bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin.
Dengar, itu tadi cuplikan laporan yang bisa Anda simak dalam siaran VOA This Morning hari ini, dan Anda juga bisa dengarkan acara ini secara keseluruhan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang simak dulu berita dunia pagi ini. VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mubtadi. Virus corona varian Omicron yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan menyebar ke negara-negara lain. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memperingatkan akan bahaya yang mengancam. Portugal pada Senin mengatakan telah mendeteksi 13 kasus varian itu yang semuanya melibatkan para pemimpin dan staf klub sepak bola divisi utama Belenenses SAD. Salah seorang di antara mereka baru pulang dari Afrika Selatan. 6 kasus varian Omicron juga ditemukan di Skotlandia, 2 di Kanada dan Australia, dan 13 di Belanda. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam sesi khusus WHO di Jenewa, penyakit ini yang bisa dicegah, deteksi, dan diobati terus membayangi seluruh dunia.
Omicron's very emergence is another reminder that although many of us might think we're done with COVID-19,
WHO mengatakan risiko global keseluruhan terkait varian Omicron dinilai sangat tinggi, meskipun belum ada kematian yang diakibatkan varian tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin kembali mengimbau rakyat Amerika agar memperoleh vaksin virus corona atau mendapatkan vaksin penguat apabila mereka sudah divaksin lengkap. Himbauan itu disampaikan di tengah ancaman baru varian Omicron. Jangan tunda-tunda, kata Biden kepada sekitar 60 juta orang yang belum divaksin di Amerika dalam pidato yang singkat di Gedung Putih.
Sooner or later, we're going to see cases of this new variant here in the United States. We'll have to face this new threat just as we face those that come before.
Tapi presiden mengatakan ia tidak yakin penutupan bisnis dan sekolah diperlukan karena ancaman Omicron. Biden mengatakan akan melakukan segala upaya untuk melawan varian baru itu. Tapi para pejabat kesehatan memperkirakan mereka yang telah divaksin akan terlindungi, sementara studi-studi ilmiah sedang dilakukan. Kasus-kasus varian itu yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan kini ditemukan di beberapa negara. Dan Biden mulai Senin telah melarang penerbangan masuk ke Amerika dari Afrika Selatan dan 7 negara lain di Afrika. Para diplomat Uni Eropa, Iran, dan Rusia terdengar optimistis ketika Iran dan negara-negara kuat dunia itu mengadakan perundingan pertama dalam 5 bulan pada Senin. Perundingan itu bertujuan menyelamatkan perjanjian nuklir Iran 2015. Para diplomat mengatakan waktu sudah hampir habis untuk membangkitkan kembali fakta itu yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Donald Trump pada 2018. Langkah Trump itu membuat marah Iran dan mengecewakan negara-negara lain yang terlibat, seperti Inggris, Tiongkok, Perancis, Jerman, dan Rusia. Para delegasi Uni Eropa, Iran, dan Rusia memberi pandangan optimistis setelah putaran baru dimulai dengan sebuah sesi yang dihadiri pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu kecuali Amerika. Iran menolak bertemu Amerika secara langsung. Pejabat Uni Eropa yang mengetuai perundingan itu, Enrique Mora, setelah pertemuan itu mengatakan,
there is clearly a will to engage, there is clearly a will on all the delegations to listen.
Itu adalah pertemuan putaran ketujuh yang bertujuan menghidupkan kembali perjanjian agar Iran membatasi program pengayaan uranium dengan imbalan keringanan sanksi ekonomi dari Amerika, Uni Eropa, dan PBB. Mahkamah Agung Israel pada Senin menguatkan putusan pengadilan lebih rendah dalam kasus perebutan hak asuh anak laki-laki berusia 6 tahun yang selamat dalam kecelakaan mobil kabel di Italia. MA mengatakan anak itu harus dipulangkan kepada keluarganya di sana dalam 2 minggu. Eitan Biran telah menjadi fokus sengketa hukum antara keluarga ayahnya di Italia dan keluarga ibunya di Israel sejak ia selamat dalam kecelakaan mobil kabel pada 23 Mei. Insiden itu menewaskan 14 orang, termasuk kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya. Eitan dan orang tuanya menetap di Italia pada waktu kecelakaan terjadi, setelah diperbolehkan pulang setelah dirawat beberapa minggu di sebuah rumah sakit di Turin. Pengadilan anak Italia memutuskan bahwa anak itu akan tinggal bersama bibi dari sisi ayahnya, ayah Biran, dekat Pavia di Italia Utara. Kakeknya dari sisi ibu, Shmulik Pelek, kemudian membawa Eitan tanpa sepengetahuan sanak saudara di Italia. Eitan dibawa ke Swiss naik mobil dan kemudian ke Israel naik jet sewaan. Pelek mengaku ia mengambil tindakan itu berdasarkan kepentingan terbaik si anak. Keluarga Pelek mengatakan akan terus berjuang dengan cara hukum untuk memulangkan anak itu ke Israel. Belum jelas opsi hukum apa yang tersedia pasca putusan MA itu. Eitan diperkirakan akan tiba di Italia pada 12 Desember. Pendiri dan CEO Twitter Jack Dorsey mengundurkan diri dari perusahaan itu. Dalam siaran pers, Twitter mengatakan Dorsey digantikan oleh Parag Agrawal yang merupakan CTO perusahaan itu sejak 2017. Pergantian itu berlaku segera. Sekian VOA Headline News, saya Fina Muqtadi. Sampai jumpa. VOA This Morning, semakin banyak kasus virus corona varian Omicron ditemukan di seluruh dunia. Penasehat kesehatan senior Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Omicron sepertinya lebih menular dibandingkan varian lain. Tapi para pejabat kesehatan masih belum yakin apakah varian itu menyebabkan penyakit yang lebih parah.
Beberapa hari setelah pejabat kesehatan Afrika Selatan mengumumkan penemuan mutasi terbaru virus corona yang sekarang dikenal sebagai Omicron, para pelancong di Johannesburg mengatakan ini terasa seperti deja vu. Lisette Baez mengatakan kepada Reuters bahwa pembatasan perjalanan terbaru dan yang sedang berkembang sangat mengecewakan.
After being stranded for 2 years because of COVID, not seeing your family, my parents were dead.
Setelah terdampar selama 2 tahun karena COVID dan tidak bisa bertemu keluarga, termasuk orang tua saya yang sakit parah, maka saya harus kembali ketika perbatasan terbuka untuk datang dan menemui mereka. Dan sekarang saya baru menyadari bahwa semua pembatasan diberlakukan lagi.
Banyak negara sudah mulai melarang atau membatasi perjalanan dari negara-negara di kawasan Afrika Selatan. Dalam pembicaraan lewat konferensi video, Menteri Kesehatan Afrika Selatan Dr. Jovala menyebut pembatasan perjalanan itu langkah yang gegabah.
Reaksi beberapa negara dalam hal memberlakukan larangan perjalanan dan tindakan semacam itu sepenuhnya bertentangan dengan norma dan standar yang dipandu oleh Organisasi Kesehatan Dunia.
Dr. Fala mengatakan pembatasan-pembatasan perjalanan itu kejam. Pada hari Minggu, Kepala Penasihat Medis Presiden Amerika Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan pembatasan perjalanan tidak akan menghentikan penyebaran virus, namun dapat memberi waktu untuk bertindak. Fauci berbicara pada acara televisi ABC This Week.
Utilize the time that you're buying to fill in the gaps, and by time biding, you learn more about the virus.
Manfaatkan waktu yang ada untuk mengambil tindakan. Dengan mengulur waktu, kita belajar lebih banyak tentang virus ini. Kita belajar apa hubungannya dengan antibodi yang dipicu oleh vaksin. Dan terutama, kita menggunakan waktu ini untuk benar-benar mempercepat langkah kita untuk mendorong dan membuat orang divaksinasi. Ini akan memberi kita waktu untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita.
Fauci kemudian memuji para pejabat Afrika Selatan atas transparansi mereka dalam mengidentifikasi dan berbagi rincian mengenai varian Omicron. Walaupun dia mengatakan terlalu dini untuk membicarakan lockdown atau karantina wilayah, Fauci menambahkan pejabat kesehatan Amerika dan Afrika Selatan berencana untuk bertemu lagi pada hari Minggu mendatang. Pada hari Jumat, 61 penumpang yang tiba di Belanda dalam 2 penerbangan dari Afrika Selatan dinyatakan positif virus corona. Pada hari Minggu, pejabat kesehatan Belanda mengatakan mereka menemukan sedikitnya 13 kasus varian Omicron dalam kelompok itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Meskipun ada peningkatan kasus virus corona di Afrika Selatan di mana varian baru Omikron terdeteksi, negara ini tidak melakukan penutupan wilayah yang lebih ketat. Presiden Cyril Ramaphosa malah mengatakan kepada mereka yang belum divaksinasi sudah waktunya untuk melakukannya. Berikut laporan selengkapnya.
Warga Afrika Selatan merasa lega bisa mengawali minggunya seperti hari Senin lainnya. Sepanjang akhir pekan terjadi ketegangan yang tinggi selagi masyarakat menunggu tanggapan pemerintah terhadap varian Omikron. Tetapi Presiden Cyril Ramaphosa minggu malam kepada bangsanya mengatakan, meskipun kasus virus corona meningkat, langkah-langkah pemakaian masker saat ini dan larangan keluar rumah setelah tengah malam sudah cukup. Ramaphosa mengatakan, sementara dunia belajar untuk hidup dengan virus, vaksinasi adalah kunci untuk menjaga negara itu tetap terbuka. Menurut data pemerintah, sekitar 41% orang dewasa di Afrika Selatan telah divaksinasi. Ramaphosa mengatakan sudah waktunya bahwa yang lainnya melakukan vaksinasi.
We still have too many people who are expressing doubt and who are resisting to be vaccinated.
Masih ada terlalu banyak orang yang meragukan dan menolak untuk divaksinasi. Vaksinasi sejauh ini merupakan cara paling penting untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita, dan serangan varian Omikron mengurangi dampak dari gelombang keempat dan membantu memulihkan kebebasan sosial yang kita semua dambakan.
Presiden itu juga memperingatkan pemerintah sedang menjajaki kewajiban vaksin untuk bisa mengakses layanan atau tempat tertentu. Barista Alan Foley mengatakan hal itu akan menyulitkan polisi dan bisa menyebabkan perpecahan sosial.
You find that there's those small quarrels whereby these other people do not believe in vaccine, but there other people do believe in it.
Kita akan melihat pertengkaran di mana ada orang-orang yang tidak percaya pada vaksin, tetapi ada orang-orang lain yang mempercayainya. Jadi itu akan menimbulkan ketegangan bukan saja antara pelanggan dengan orang yang melayani mereka, tetapi juga di antara pelanggan sendiri.
Varian Omikron memicu larangan perjalanan yang meluas ke Afrika Selatan oleh Inggris, Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara lain. Ramaphosa menyebutkan nama-nama negara dalam pidatonya minggu malam. Ia mengatakan keputusan negara-negara tersebut tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan dan secara tidak adil menghukum ekonomi negara-negara miskin. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Senin mengingatkan dunia tidak seharusnya menghukum negara di mana varian virus itu ditemukan.
South Africa and Botswana should be thanked for detecting, sequencing, and reporting this variant. Not penalized.
Kita harus berterima kasih kepada Afrika Selatan dan Botswana karena telah mendeteksi, mendaftar, dan melaporkan varian ini, bukannya malah menghukumnya. Memang Omikron menunjukkan mengapa dunia memerlukan kesempatan baru tentang pandemi.
Larangan perjalanan telah diberlakukan di benua itu dan Mauritius, Rwanda, dan Kenya melakukan pembatasan penerbangan. Saya Madioni, Leonard Triano, VOA.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 25 November lalu. Bagaimana dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia? Apakah masih akan kondusif? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meskipun MK telah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional secara bersyarat. Ia pun menjamin keamanan investor dalam berinvestasi di tanah air.
Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.
Jokowi pun telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti keputusan MK tersebut sesegera mungkin, karena pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang hanya diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk melakukan segala bentuk perbaikan di dalam undang-undang tersebut. Meskipun dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, Jokowi menekankan berdasarkan amar putusan MK, undang-undang Cipta Kerja ini masih berlaku selama dilakukan proses perbaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk menciptakan kemudahan berinvestasi akan terus dikawal olehnya, walaupun undang-undang ini sedang bermasalah. Presiden KSPI Said Iqbal menyayangkan pernyataan Jokowi yang mencerminkan ketidakpatuhan pemerintah terhadap keputusan MK.
Kata-kata dari pemerintah, baik Bapak Presiden maupun para menteri, yang menyatakan bahwa undang-undang cipta kerja tetap berlaku karena pasal-pasalnya tidak dirubah, itu membingungkan. Kalaulah boleh disebut bahkan menyesatkan.
Lanjutnya, keputusan MK memang berupa uji formil. Meski begitu, karena undang-undang ini sudah cacat formil, maka Said menilai bahwa undang-undang tersebut sudah kehilangan objek, sehingga pihak MK tidak perlu melakukan pemeriksaan pasal demi pasal. Oleh karena itu, ia yang mewakili para buruh akan tetap mengawal segala bentuk perbaikan yang akan dilakukan pemerintah dalam 2 tahun ke depan. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faisal, menilai dampak dari keputusan MK terhadap iklim investasi di Indonesia tidak akan berdampak signifikan. Para investor, ujarnya, dipastikan akan menunggu segala bentuk perbaikan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu 2 tahun dari sejak putusan MK. Lalu, apakah kekisruhan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menurunkan minat investor untuk berinvestasi di tanah air? Faisal melihat investasi yang akan masuk ke Indonesia tidak akan menurun. Ia mencontohkan selama pandemi, investasi yang masuk justru semakin bertambah. Hal ini dikarenakan daya tarik investasi di Indonesia di mata investor masih sangat tinggi.
Secara umum, keunggulan investasi Indonesia itu kan dari sisi pasar yang besar, kemudian tenaga kerja yang banyak, dan bahan baku. Ya, salah satu contohnya itu ya di pertambangan itu. Kenapa juga smelter itu ramai-ramai ya, sampai investor masuk ke situ? Karena satu, ada bahan bakunya. Yang kedua, karena ada dorongan kebijakan pemerintah yang kuat untuk pembangunan smelter.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Para pengamat ekonomi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan kenaikan harga yang berkelanjutan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk dampak yang diderita perekonomian dan rantai pasokan selama hampir 2 tahun terakhir, meningkatnya inflasi, dan pandemi yang terus berlanjut, sehingga menyulitkan pasar untuk memperkirakan secara tepat permintaan masyarakat akan daging. David Anderson, profesor dan ekonom di jurusan ekonomi pertanian Texas A&M University, mengatakan, untuk tahun ini produksi kalkun turun 4-5% daripada tahun lalu, dan harga bahan pangan naik sekitar 18%. Jadi, jika ada sesuatu yang paling kita sukai, merek atau ukuran pilihan kita, atau bahkan makanan yang segar atau beku, kita mungkin harus lebih fleksibel atau berbelanja lebih awal, ujar David Anderson. Makanan populer lainnya untuk menu makan malam Thanksgiving juga mengalami kenaikan harga yang berbeda. Menurut data terbaru dari Departemen Pertanian Amerika, biaya rata-rata untuk membuat makan malam Thanksgiving 10 orang di rumah meningkat dari tahun lalu, yaitu $46.9 menjadi $53.31 tahun ini, naik 14%. Minuman beralkohol masih menjadi hadiah pilihan bagi sebagian orang. Jumlah pembeli di toko minuman keras bertambah pada masa liburan tutup tahun ini. Ada permintaan yang meningkat di Amerika untuk minuman keras selama pandemi virus corona, dan di tengah masalah rantai pasokan yang sedang berlangsung, ada beberapa rak yang kosong. David Osgo, Wakil Presiden Senior Analisis Ekonomi dan Strategis di Dewan Distilled Spirits Amerika, mengatakan, dalam hal jumlah, kami melihat peningkatan 4% pada tahun 2020. Biasanya hanya naik sekitar 2,5%. Tapi yang penting adalah apa produknya. Barang-barang itu benar-benar produk dengan harga yang lebih tinggi yang cenderung terbatas persediaannya, ujar David Osgo. VOA This Morning. Majelis Ulama Indonesia atau MUI hari Senin menandatangani perpanjangan nota kesepahaman dengan Wali Kota Hebron Taisir Abu Syunainah terkait pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Palestina. Penandatanganan tersebut dilakukan secara virtual. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Memenuhi komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan sekaligus membantu warga Palestina di wilayah pendudukan, Majelis Ulama Indonesia menandatangani nota kesepahaman pembangunan rumah sakit Indonesia di kota Hebron. Sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit adalah 87 miliar rupiah, tetapi sejauh ini yang terkumpul baru sekitar 24 miliar rupiah. Acara penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman terkait pembangunan rumah sakit Indonesia itu dengan Wali Kota Hebron, Taisir Abu Sunainah, dilakukan secara virtual di kantor MUI di Jakarta hari Senin. Dalam acara itu, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, nota kesepahaman antara MUI dengan pemerintah kota Hebron pertama kali ditandatangani pada Januari tahun lalu dan berlaku hingga Desember tahun ini. Mengingat dana pembangunan rumah sakit Indonesia di Hebron belum juga terkumpul, maka nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini diperpanjang hingga Desember 2023. Namun Sudarnoto tidak menyebutkan kapan proyek pembangunan tersebut direncanakan selesai. Menurut Sudarnoto, proses hibah tanah di Hebron seluas 4.000 meter persegi untuk pembangunan rumah sakit Indonesia telah rampung. Lahan ini juga tidak menjadi sengketa dengan Israel. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli hubungan antar lembaga Kementerian Luar Negeri, Muksin Shihab mengatakan institusinya mengapresiasi segala upaya dan kerja keras MUI dan seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam membantu rakyat Palestina, salah satunya melalui pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron.
Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron ini juga untuk menjawab kebutuhan nyata yang mendesak dari masyarakat Palestina, khususnya di kawasan Palestina dan sekitarnya, terkait dengan akses kesehatan dan minimnya pelayanan kesehatan yang memadai selama ini, baik akibat wabah penyakit maupun akibat konflik dan kekerasan yang terjadi terus-menerus.
Presiden Joko Widodo melalui pesan tertulis menyambut Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina, lanjut Muhsin menyampaikan kepada semua masyarakat internasional untuk terus mendukung penyelesaian isu Palestina melalui solusi dua negara sejalan dengan parameter internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Hebron Taisir Abu Sunainah mengatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan proyek pembangunan rumah sakit Indonesia yang akan dibangun di Hebron. Dia menjelaskan Hebron adalah kota terluas dan paling banyak penduduknya di Palestina.
Hebron adalah kota yang merupakan tulang punggung perekonomian Palestina, kota yang penuh dengan peradaban dan sejarah. Hebron juga terdapat kuburannya Nabi Ibrahim dan turunannya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Pandemi COVID-19 membuat banyak pelajar kesulitan mengikuti metode pembelajaran daring. Sebagian karena belum terbiasa dengan sistem belajar jarak jauh. Sebagian lainnya karena gagap teknologi. Sebagian di antara mereka memutuskan untuk memanfaatkan joki pendidikan untuk memenuhi tugas sekolah dan bahkan mengikuti ujian. Tim VOA melaporkan.
Ya, jadi awalnya iseng sih cari tambahan uang. Ya, taunya malah keterusan. Soalnya banyak dapat tambahan uang jajan dari situ saya.
Begitu Sutan, bukan nama sebenarnya, menceritakan awal mulanya menjadi joki, mahasiswa sebuah perguruan tinggi terkemuka di kawasan Jabotabek ini mengatakan saat pemerintah mulai memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh pada Maret 2020, ia banyak dimintai tolong oleh teman-temannya. Bantuannya itu ternyata membuatnya kebanjiran hadiah dan bahkan uang dari teman-temannya. Sutan hanyalah satu dari ratusan bahkan ribuan orang yang memanfaatkan peluang menguntungkan di masa pandemi. Keterbelakangan atau gagap teknologi di kalangan murid dan guru membuat permintaan akan eksistensi mereka meningkat. Komunikasi digital yang kian populer di kalangan masyarakat juga memudahkan mereka beraksi. Hendra juga bukan nama sebenarnya, bahkan tidak bekerja sebagai joki sendirian. Ia punya jaringan yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar SMA. Ia umumnya bertugas menerima order dan kemudian mendistribusikannya ke kolega-koleganya.
Sebenarnya, joki-joki itu tidak menguasai semua mata pelajaran. Jadi, kami bagi-bagi tugas. Kan ada yang senang mendapat order pelajaran matematika, ada yang senang menerima orderan pelajaran kimia.
Hendra mengaku sebagai agen joki, ia bisa mendapatkan pendapatan tambahan hingga belasan juta setiap bulannya. Pendapatan terbesar biasanya diperoleh menjelang akhir semester, sewaktu tugas-tugas sekolah bertumpuk dan ujian berlangsung. Sultan membenarkan bahwa pekerjaan sebagai joki cukup menguntungkan. Ia sendiri bisa mengumpulkan uang 4 hingga 6 juta rupiah setiap bulannya dan sekitar 7 hingga 10 juta rupiah menjelang akhir semester. Supriyoko, seorang pakar pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, menyayangkan maraknya bisnis perjokian di bidang pendidikan di Indonesia.
Ya, itu kekurangan pembelajaran daring. Ada guru yang tidak tahu kalau siswa itu sebetulnya tidak aktif. Bahkan ada guru yang tidak tahu kalau siswanya itu sebetulnya tidak ikut.
Mantan Sekretaris Komisi Nasional Pendidikan ini mengatakan, joki pendidikan ini seharusnya diberantas karena merugikan proses pembelajaran. Namun, mungkinkah itu dilakukan? Suyanto, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta, meragukannya.
Harus, tapi apakah bisa? Persoalannya kan begitu. Dan itu kan akibat memang ada demandnya ya. Ketika ada demandnya, apa saja sesuai hukum pasar ya terjadilah.
Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Yunani dan raksasa teknologi Amerika Serikat Microsoft telah bekerja sama untuk menghidupkan kembali secara digital salah satu situs paling kuno di dunia, tempat kelahiran Olimpiade. Proyek ambisius ini menggunakan teknologi untuk membawa pemirsa ke dunia Olimpiade kuno. Wartawan VOA Karasava melaporkan dari Athena, disampaikan tim VOA.
Kolaborasi antara Microsoft dan Kementerian Kebudayaan Yunani akan memungkinkan jutaan pengunjung merasakan sendiri pengalaman yang menurut penyelenggara menghidupkan sejarah. Pada konferensi pers baru-baru ini di Olimpia, tempat kelahiran Olimpiade, pejabat Microsoft mengatakan mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memetakan situs, menambah realitas untuk membantu memulihkan lokasi yang amat dilindungi itu, seperti yang terlihat sekitar 2000 tahun yang lalu. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menghadiri peluncuran tersebut dan mengatakan proyek itu akan menghidupkan kembali komoditas terbesar Yunani, yaitu sejarahnya.
Technology is opening up a completely different way of experiencing what our cultural heritage is all about.
Teknologi ini membuka jalan yang benar-benar berbeda untuk mengalami budaya kita, dan proyek di Olimpiade ini sangat penting karena menunjukkan kekuatan teknologi untuk tidak hanya melihat situs tetapi juga kehidupan orang-orang, bagaimana masyarakat ketika itu diatur.
Di antara 27 monumen yang ditampilkan adalah stadion asli Olimpiade, kuil Zeus dan Hera, dan bengkel pematung terkenal Pidias. Melalui data yang diberikan oleh para arkeolog Yunani, situs-situs tersebut dirancang semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Pengunjung di lokasi diberi kacamata pintar di situs tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran tentang seperti apa lokasi itu pada zaman kuno. Pengunjung juga menyaksikan rentang waktu tentang bagaimana situs itu berubah dari waktu ke waktu, serta pencitraan artefak dari berbagai periode. Antigone Papanicolou dari Microsoft dalam sebuah presentasi menjelaskan,
it's like passing the flame from the old generations to the next.
Papanicolou mengatakan ini seperti meneruskan tonggak api dari generasi tua ke generasi berikutnya. Fakta bahwa kita sekarang bisa menyaksikan dan mengalami bagaimana para pendahulu kita menciptakan dan hidup dan melihat itu seperti di Yunani kuno, itu sungguh menakjubkan. Para penggagas proyek itu mengatakan orang-orang yang tidak bisa mengunjungi situs di Yunani Selatan itu akan bisa melakukan tur virtual menggunakan komputer atau aplikasi seluler. Para pengecam kepada kantor berita Associated Press mengatakan program tersebut akan memperluas kekuatan invasi raksasa teknologi Amerika. Pengerjaan proyek ambisius ini memakan waktu 18 bulan dengan drone dan sensor yang digunakan untuk membantu memetakan situs. Pejabat di Yunani, negara yang menjadi harta karun barang antik, mengatakan dampak budaya bagi negara itu sekarang tidak ada habisnya. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Vina Muptadi. Simak acara ini setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow akun Instagram, Twitter, dan Facebook VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.